Nou geliefdes, u sal onthou, ons het al so van die begin van die jaar af baie gepraat oor die genade en die liefde van die Here. Ons het van Januarie maand af sterk oor die genade van die Here gesels en dit was so nodig vir so baie van ons. Ek dink ons het almal nodig gehad om weer te hoor dat ons verlede ons nie meer skei van die liefde van die Here nie. Ons het nodig gehad om weer te verstaan dat ons is vergewe, ons is vrygekoop. Ons het nodig gehad om te verstaan dat ons het 'n Vader wat vir ons lief is. Dat ons foute, ons mislukkings is nie groter as sy liefde en genade nie. En vandag wil ons nie wegbeweeg van daardie boodskap af. Nee, ek wil eintlik daardie genade boodskap wat ons so ver hierdie jaar oor gesels het, wil ek eintlik hê ons moet vandag net bietjie dieper gaan in dit. Ons wil daai genade na 'n dieper vlak toe volg, want na daardie herstel wat ons ervaar het so ver hierdie jaar, is daar 'n vraag. Ons 'n vraag op my hart na ons hierdie pad van herstel gestap het, is die vraag eenvoudig: wil ek net hê God moet my lewe herstel, of is ek bereid om hierdie herstelde lewe vir hom te gee, sodat ek aan hom kan behoort? Dis die vraag wat ons vanoggend vra. Jy sien, ons hou baie daarvan wanneer die Here ons troos. Ons hou daarvan om te hoor hoe hy vergewe, en ons hou daarvan wanneer die Here ons help in ons omstandighede. Maar wat gebeur wanneer daar dieselfde God wat jy ontmoet het met sy genade, wanneer hy vir jou sê, bring jou hele lewe na my toe? Hoe reageer ons dan? Wat doen ons wanneer hy nie net meer ons pyn wil wegneem nie, maar hy wil ons gewoontes en ons begeertes kom vorm en kom verander? Dit is waar heiligmaking begin. Dis die pad. Heiligmaking begin nie by harder probeer nie. Heiligmaking begin nie by 'n lys van moets en moenies en reëls nie. Dit is nie waar heiligmaking begin nie. Heiligmaking begin in 'n hart wat sê, Here, omdat U U allerbeste vir my gegee het, behoort my totale lewe nou aan U. Dit is waar heiligmaking regtig begin. Heiligmaking gebeur alles op grond van God se barmhartigheid. Ons gaan vanoggend bietjie saam lees uit Romeine 12 vers 1. En dan gaan ek vir julle lees uit die 2020 vertaling van die Bybel. Hy sê: broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Op grond van die barmhartigheid. En dan gaan hierdie teks aan en hy gebruik 'n verskriklike klein woordjie wat ons so maklik miskyk. Hy sê, op grond van hierdie barmhartigheid het God ons nou geroep. Dus, daardie woordjie dus is vir ons 'n verskriklike belangrike woord in hierdie teks. Paulus begin nie hierdie brief aan die Romeine deur vir mense te vertel wat hulle alles moet doen nie. Hy begin nie deur vir mense 'n lys van moets en moenies te gee nie. Vir 11 hoofstukke, die eerste 11 hoofstukke van hierdie brief van Romeine, kom Paulus en hy vertel vir mense, hy leer vir mense van die genade van God. Hy leer vir mense dat ons sondaars was en dat ons deur genade gered is. Hy leer vir mense dat vir die wat in Christus is, is daar dus geen meer veroordeling nie. En vir 11 hoofstukke verduidelik Paulus en pak Paulus hierdie genade boodskap uit vir mense, sodat hulle verstaan en weet wat genade is. En dan kom hy hier in hoofstuk 12. In hoofstuk 12 begin hy 'n nuwe ding en sê, okay, ons is nou klaar met genade, kom ons doen iets anders. Nee, hy sê, nee, dus, omdat jy nou genade verstaan, Omdat die genade van die Here so groot was vir jou, omdat jy al hierdie dinge nou weet, daarom, dus, jy sien, Paulus koppel alles terug aan die genade, aan die barmhartigheid van die Here. Hy sê, omdat jy die genade ontvang het, is daar nou iets anderster wat moet gebeur. Paulus sê nie vir jou, gee jou lewe vir God, en dan sal hy hom oor jou ontferm nie. Hy sê nee, jy moet baie mooi verstaan, God het hom oor jou ontferm, daarom kan jy jou lewe aan hom gee, daarom kan jy hom vertrou, omdat jy genade ontvang het. Jy sien, ons kan nie genade verdien nie, ons kan nooit Godse genade verdien nie, maar omdat ons dit gekry het, gee ons ons lewe aan hom oor. En het is belangrijk om dit te onthou, want wanneer ons hierdie volgorde verkeerd het, dan begin mense probeer presteer om die genade van die Here te verdien. Mense raak vastgevang in een performance-based rituele. Ek moet dit en ek moet nie dat nie en ek is so bezig met al hierdie dinge dat my verhouding met die Here nie meer een een-tot-een verhouding is nie, maar dat dit 'n stel reels word vir my. Maar wanneer ek die genade verstaan, wanneer ek daar die genade regtig verstaan, dan tree ek outomaties anderster op. God se genade kom eerste. En ons gehoorsaamheid is die enigste moontlike antwoord op sy genade. Dis waarom genade so belangrik is. Hierdie van Romeine 12 af is nie 'n nuwe boodskap nie. Dit is 'n boodskap wat sê, hier is hoe 'n lewe lyk wat regtig die genade van die Here verstaan. As jy regtig die genade van God verstaan, as jy regtig 'n ontmoeting met hom gehad het, sy genade ontvang het, kan jy nie meer dieselfde optree nie. Dan probeer jy nie meer so hard nie. Dan probeer jy nie om God te beïndruk deur jou dade nie. Jy leef net tot eer van sy naam, want jy verstaan wat is die prys wat hy vir jou betaal het. Ewe skielik is die verandering nie meer iets wat jy aan die buitenkant op jou lewe probeer plak nie. Dis iets wat van binne af uit jou uitborrel en jy word 'n nuwe mens. Jy sien, dieselfde genade wat jou opgetel het, wil jou lewe ook vorm. Dis 'n groot geheimnis wat ek deel vanoggend. Jou lewe word nie gevorm deur die dinge wat jy doen nie, jou lewe word gevorm deur die genade van God. Hoor mooi, wat skryf Paulus hierso? In Titus 2 vers 11 en 12 sê hy, want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense en voed ons op. Hoor mooi, die verlossende genade voed ons op. Wanneer jy genade verstaan, sal jy toelaat dat dit jou lewe verander. Hy sê, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en Godvreesend kan leef, deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp. Wil jy 'n pad van heiligmaking stap? Het jy 'n begeerte om heilig voor die Here te lewe? Verstaan sy genade. Fokus op wat die genade van die Here gedoen het, hoe groot sy genade is, want wanneer jy dit snap, dan kan jy nie meer dieselfde lewe nie. Genade red ons en genade voed ons ook op. Genade vergewe en genade vorm. Genade tel ons op, maar genade los ons nooit onder die ou heerskappy van hierdie wêreld en van die begeertes van die vlees nie. Sy genade maak ons vry om anderster te lewe. En wat vra Paulus vir ons op grond van God se genade, God se barmhartigheid? Paulus kom en hy sê, julle moet julle liggame beskikbaar stel as 'n offer wat lewend en heilig is. Dit is diep woorde. Jy sien, ons het 'n probleem in die kerk. Ons het 'n groot probleem in die kerk. Ons almal gee ons harte vir die Here. Maar Paulus sê nie gee jou hart vir die Here nie. Nee, hy sê gee jou liggaam, gee jou hele lewe, gee jou alles. Ons is so gemaklik daarmee, ek het my hart vir die Here gegee, maar ek lewe nog volgens die stelsel van die wêreld. Ek lewe nog na die begeerlikhede van my eie vlees. Maar Paulus sê, nee, jy moet jou hele liggaam gee. Met ander woorde, hy sê, jy moet God toegang gee tot alles van jou lewe. Elke deeltjie van jou lewe behoort aan hom. Nie net my hart vir die Here gegee nie. Jy sien, dis 'n bietjie 'n hoër vlak, nê. Dis 'n bietjie meer wat die Here eintlik van ons vra. Omdat hy sy genade aan ons bewys het, kan ons tog nie net sê, Here, ek gee my hart aan u, maar die res van my lewe is myne nie. God vra nie net van jou Sondagoggend om by mekaar te kom nie. Nee. Hy vra nie net 'n deeltjie van jou lewe nie, hy vra alles. Hy sê gee jou hele lewe. Hy roep jou totale mens wees. Dit sluit in die manier wat jy praat wanneer jy kwaad is. Dit sluit in die besluite wat jy neem. Dit sluit in jou finansies, jou huwelik, jou hele lewe, elke area van jou lewe, selfs jou planne en jou toekomsplanne, kom alles onder God se heerskappy. Dit is wat 'n lewe doen wat aan God oorgegee is. Sê Here, niks meer van hierdie dinge is vir my nie. Dit alles is vir U. Dit gaan nie oor wat ek soek nie. Dit gaan nie oor my nie, Here, dit gaan alles net oor U. En die Here vra dit nie van ons omdat hy jou menswees wil wegneem nie. Hy vra dit omdat elkeen van ons gemaak is om aan hom te behoort. En dis wat Paulus noem 'n lewende offer. Jy sien, 'n lewende offer is nie net 'n oomblik in 'n erediens hier by mekaar. 'N moment wat ons 'n ontmoeting het met die Here en 'n aanraking van die Here ervaar en hier miskien uitkom vir gebed en die trane loop en val dalk onder die salwing van die Heilige Gees. Dit is een moment en is wonderlik, die Here ontmoet ons in daardie oomblikke, maar die Here sê ek wil dit nie net in daardie oomblikke hê nie. Ek wil elke deel van jou lewe hê. Ek wil hê dat jy nog steeds 'n offer moet wees vir my wanneer jy hier uitstap, wanneer jy môre na jou werk toe gaan, wanneer jy met jou gesin werk, wanneer jy met jou finansies werk, wanneer jy besluite neem oor jou toekoms, wil ek die middelpunt van alles wees. Dit is wat die Here van elkeen van ons vra. Jy sien, ons oorgawe, ons verhouding met die Here word sigbaar nie in dit wat ons hier in die kerk doen nie. Hoe ons hier in die kerk praat en lyk nie. Dit word sigbaar in wat ons daar buite in die wêreld leef. Dis hoe die wêreld weet of ons regtig aan die Here behoort of nie. Gaan nie oor hoe mooi ek in die kerk my hande kan opsteek en kan sê halleluja nie. Dit gaan oor wat ek môre daar by my werk sê wanneer dinge moeilik is. Dit gaan oor hoe ek optree teenoor mense wat niks vir my kan doen nie. Dit gaan oor hoe ek werk met mense wat my te na kom. Dit gaan oor hoeveel vergifnis ek aan ander bewys. Dit is waar my verhouding met die Here sigbaar word. Nie in die kerk nie. Dis lekker om saam te kom. Dis lekker om saam hande op te steek en te prys en te worship, om te aanbid en liedere te sing en ons sê, Jesus, ons het vanoggend lekker gehoorship en dit was lekker musiek, maar hoor wat ek vanoggend vir jou sê. Ware aanbidding, ware worship is nie net die musiek wat ons sing nie, dis die lewe wat ons leef wanneer niemand anders ter ons sien nie. Dit is jou ware aanbidding voor die Here. Die lewe wat jy daar buite leef. En ons probleem is, almal van ons, en ek begin by myself, is so geneig om te sê, Here, ek sal u sekere areas van my lewe gee, maar sekere dinge, Here, dit hou ek vir myself. Ek wil self besluite neem oor sekere dinge. Here, wanneer ek my bonus kry, ek sal self besluit hoe ek hom gebruik. Nee? Wanneer ek my finansies kry, ek sal besluit oor dit. In plaas van om elke area van my lewe vir die Here te gee. Ek wil bietjie vashou aan sekere dinge. Want partymal, kom ons wees baie eerlik met mekaar, partymal is dit lekker. Daai bitterheid wat ek dra teenoor daai persoon wat my te nagekom het. Here, ek wil daaraan vashou, want dis my reg, daai persoon het my te nagekom. Jesus, ek kan nie hierdie bitterheid laat gaan nie, want hoe gaan ek dan nou moet voel oor daai ou? Dan hou ek daai bitterheid. Here, hierdie bitterheid, u kry nie toegang tot hierdie area van my lewe nie. Ek hou dit vir myself. Here, daai oordeel wat ek so maklik uitspreek oor ander mense. Here, ek gaan daai deeltjie van my lewe vir myself hou. Here, daardie geheime gewoontes wat ek dalk het, gaan dit vir myself hou. Here, ek wil u heer van my lewe maak, maar Here, hierdie tipe goed wat ek graag na kyk, hierdie goed wat ek graag na luister, Here, daardie deel van my lewe hou ek vir myself. Maar die Here sê, ek wil hê jy moet alles vir my gee. Dit sluit in die goed waarna jy kyk, die musiek waarna jy luister, die programme wat jy volg, die skinderpraatjies waarin jy deel is. Die Here sê, maak my deel van alles in jou lewe, want dit is wat ek van jou wil hê. Ek soek nie net jou hart nie, ek soek jou alles, want ek het my alles vir jou gegee. Jy sien, dis waarom die wortel van dit alles terugkom na genade toe, want wanneer ek verstaan wat hy regtig vir my gedoen het, wanneer ek regtig na my lewe kan kyk en sê wie ek was voor hy my ontmoet het, ek kan sien hoe ek sy genade en sy redding nodig gehad het, as ek verstaan wat hy vir my gedoen het, ek verstaan ek is vry, ek weet wie ek was voor ek hom ontmoet het, en ek weet wie ek nou is, kind van God, hoe kan ek anderster as om te lewe tot eer van sy naam. Ek gee my alles vir hom, want hy het sy allerbeste vir my gegee. Die hele huis, nie net party van die kamers nie. Jy sien, hy het gekom, hy het sy lewe gegee, nie so dat ons vir hom sleutels vir sekere vertrekke kan gee nie. Hy het gekom om die huis te besit. Elke deel. En as gemeente, is dit vir ons nodig om dit te verstaan. Dan beweeg Paulus aan, en hy gaan na Romeine 12 vers 2, en hy sê, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Almal van ons word deur iets gevorm in ons lewe. Die vraag is nie of jy gevorm word nie, dis gewaarborg. Maar die vraag is, wat laat jy toe om jou gedagtes, jou optrede, jou denke te vorm? Wat is daar in jou lewe wat jy toelaat om in jou lewe in te spreek anders as die woord van God? Anders as sy gees wat vir jou lewe wil gee. Miskien is dit begeertes na wêreldse dinge. Die stemme van hierdie wêreld wat jou mislei. Miskien laat jy toe dat jou ore en jou gedagtes besoedel word deur skinderpraatjies, deur wêreldse sieninge, deur die opinies van die wêreld. Jy sien, hierdie wêreld sê vir ons, jou lewe behoort aan jou. Jy het die reg om jou besluite oor jou eie lewe te neem. Niemand anderster het finale sê oor jou nie. Jy is jou eie baas. Dis wat die wêreld sê. Jy het die reg om kwaad te word. Jy het die reg om so en so op te tree. Dis wat die wêreld sê. Maar die evangelie van Jesus Christus sê iets anderster. Hy sê, jy het nie jouself geskep nie, jy kon nie jouself red nie, jy is deur God liefgehê, jy is deur Jesus Christus verlos, jy is gevul deur sy Heilige Gees, jy behoort aan hom, en daarom behoort elke deel van jou lewe aan hom. As jy waarlik kind van God is, hoor my vanoggend, ek gaan baie regheid sê, dat niemand onsekerheid het daaroor nie. As jy waarlik kind van God is, behoort jou lewe nie aan jouself nie. jou besluite, jou optrede, jou keuses wat jy maak, is nie jou eie nie. Jy plaas alles onder die heerskappy van die koning van die konings, die een wat sy lewe vir jou gegee het. Dit is die kenmerk van 'n kind van God, wat bereid is om te sê, Here, ek sal my eie ek opoffer, ek sal my eie keuses een kant skuif, ek sal die moeilike dinge doen, want dit bring eer aan u naam, ek sal nie kies volgens my eie begeertes en my eie behoeftes nie. Dis wat die evangelie sê. Die evangelie sê, Here, ek behoort aan u. En dit is 'n harder boodskap vir ons om te wil hoor. Want ons wil mos die genade boodskap hoor en ons wil hoor dat die Here ons vergewe het en wonderlik om dit te weet. Maar as daardie genade ons nie dieper vat nie, dan het ons net halfpad gestop. Dan verstaan ons nog nie wat genade regtig is nie. Ons wil hê die Here moet ons skuld wegneem, maar hy moet asseblief net nie my gewoontes aanspreek nie. Ons wil mos hê hy moet ons toekoms seën, maar hy moet nie my planne oor my toekoms verander nie. Ons kom na die Here toe en sê, Here, ek het hierdie plan vir my toekoms. Here, sit u rubberstempel daarop. En hy sê, nee, maar dis nie my plan vir jou toekoms. Here, maar ek wil nie nou u plan hoor nie. Ek het klare plan gemaak, u moet dit net seën. Maar dis tyd vir die kerk van die Here, die kinders van die Here, om te sê, Here, ons gaan nie meer babietjies wees nie. Ons gaan die genade volg tot by sy uiteinde, want die uiteinde van genade is heiligmaking. Die uiteinde van sy genade is 'n pad wat sê, Here, ek sal my eie ek opoffer tot eer van u naam. Here, ek wil u vertrou met alles in my lewe. Ek wil my lewe oorgee aan u. Ek wil nie meer die finale sê behou oor my lewe nie. Nou, ek wil nie ons vanoggend net vir 'n oomblik moenie u hande opsteek nie. Eerlik wees met onsself. En vir onsself vra, hoeveel keer weet ons wat die woord van die Here sê, maar ek neem die finale besluit. Ongeag wat die woord van die Here sê, ek hou die finale beheer. Dink so 'n bietjie daaroor. En ek gaan dit vir u sê, toe ek in hierdie week hierdie boodskap voorberei, ek het 5 keer hierdie boodskap gedelete en gesê, Here, nee, ons gaan Sondag iets anders preek. Nie omdat ek nie wil hê u moet dit hoor nie. Ek wil regtig hê u moet hierdie boodskap hoor, maar ek wou dit nie hoor nie. Ek wou nie in hierdie week hoor dat ek moet al hierdie dinge aan die Here oorgee nie, want Here, daar's darm sekere dinge in my lewe wat ek nog wil beheer hê. Al sekere goed waar ek nog op die troon van my eie hart wil sit, Here. So dis vanoggend nie vir my 'n boodskap wat ek hier staan en u probeer slaan met 'n stok nie. Ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, ek praat met myself eerste. Want daar is in elkeen van ons, is daar plekkies, dele van ons lewe, wat ons nog nie oorgegee het vir hom nie. Maar wanneer ons daardie dinge terughou, wanneer ons beheer hou oor sekere goed oor ons lewe, dan stap ons nie die pad van heiligmaking nie. Dan verstaan ons nie sy genade nie. Dan sien ons nie sy lig nie. Dan het ons nog nie 'n hoop vir die toekoms nie, want ek glo nog, ek beheer die toekoms. Kan ek dit sommer reguit sê? Ek wil nog die God van my eie lewe wees. Maar wanneer ek bereid is om oor te gee, en ek maak hom die koning van my lewe, dan sal alles verander. Paulus sê, ons moet vernuwe word deur die vernuwing van ons denke. Ek dink ek het dit al gesê, die ARRI vertaling van die Bybel sê hierso, stop your stinking thinking. Nee? Hou op om jou gedagtes uit te leen vir die dinge van hierdie wêreld. Hou op om jou gedagtes te besoedel met die dinge van hierdie wêreld. Hou op om na die opinies van mense te luister en sê, Here, ek gaan op my knieë gaan, op my aangesig voor U lê. Ek soek U opinie. Ek soek U insette. Ek gaan U woord vat as die kompas van my lewe. Ek gaan nie toelaat dat die opinies van mense en die toelatings van hierdie wêreld en die sonde van hierdie bedeling dat dit my lewe bepaal nie. Here, ek is uitverkoop aan U. U alleen het seggenskap oor my. Jy sien, ons gaan soek raad by die verkeerde plekke. Ons gaan soek raad by die wêreld. Ons gaan soek raad by mense wat nie die Here dien nie. Ons gaan soek die opinies van die wêreld. En dit bepaal hoe ons as kinders van die Here besluit te neem. Dink 'n bietjie hieroor. Ons is gestuur in die wêreld in om die wêreld te impakteer met die evangelie. Om die lig van Jesus Christus in die wêreld te skyn. En wat doen ons? Ons sê vir die wêreld, julle moet vir ons vertel hoe ons moet optree. Sien nie hoe ons hierdie ding verkeerd het? Hoe ons hierdie ding verdraai het? Maar dis tyd vir ons om 'n standpunt in te neem. Dis tyd vir ons om te verstaan, heiligmaking is die genadige werk van die Here, waardeur ons geheel en al aan Hom behoort. Nou, ek wil hê jy moet verstaan, dit is nie net 'n oomblikse besluit hier in die kerk nie. Dit is nie iets wat ons nou hier in die kerk kan besluit en sê, Here, ek kies nou, ek gee my hele lewe vir U, dit is nodig, dit is die beginpunt. Maar dit is 'n pad wat jy stap en jy gaan foute maak. Jy gaan ernstiger gaan jy val. Ernstiger gaan jy die verkeerde ding doen. Dit skei jou nie van die Here nie, want sy genade is daar. Mooiste beeld wat ek ooit nou gehoor het van genade is, iemand het gesê die genade van die Here is soos daai net wat hulle by die sirkus onder daai akrobate het wat daar bo op die sweefstokke is. Dis net vir daai net is net daar vir as die persoon se hand gly en hy val om hom te vang dat sy lewe gered kan bly. Maar as daardie ou die hele dag net op daardie net bly lê of daardie genade bly ry, gaan hy nooit sy potensiaal bereik nie. Gaan hy nooit 'n sweefartiest wees in die sirkus nie. Hy gaan altyd maar net 'n leeg leer wees wat op die genade rus. En die Here wil hê ons moet 'n hoër kwaliteit van lewe hê. Hy wil ons oplig. Hy wil hê ons moet ons potensiaal uitleef. Hy wil hê dat ons sy evangelie sigbaar maak in die wêreld, sodat almal Jesus Christus kan sien. Maar ek wil hê jy moet ook nou verstaan dat hierdie ding gaan eintlik bietjie dieper. Want die Here praat nie net met individue nie. Die Here roep nie net met hierdie goeters mense as losstaande Christene wat op hulle eie staan nie. Hierdie teks praat eintlik met die hele gemeente ook. Net na hierdie verse begin Paulus verduidelik oor die liggaam van Christus en hoe die liggaam van Christus funksioneer. Met ander woorde, die Here soek nie net toegewyde individue nie. Hy roep 'n volk op wat sy heiligheid sal uitleef. Hy roep 'n gemeente op wat saam sal staan en tussen mekaar sy eer sal uitleef, wat sy evangelie onder mekaar sal uitleef. En wanneer 'n gemeente kies om te sê, Here, ons as gemeente, nie net ek as individu nie, maar ons as gemeente sal saam heiligmaking nastreef, dan word dit 'n plek waar die liefde van Jesus sigbaar word. Dit word 'n plek waar mense omgee vir mekaar, waar gebroke mense herstel kan kry, wat mense wat ver van die Here af voel, nader getrek kan word. Dit word 'n liggaam van Christus wat effektief funksioneer in 'n wêreld wat die evangelie so nodig het. Ons kan nie effektief die evangelie verkondig as ons nie een liggaam is wat saamgebind is deur sy liefde en saamwerk tot sy eer nie. Want elkeen van ons is nodig. Elkeen van ons het 'n spesifieke, bepaalde, unieke rol binne die gemeente van die Here en die Here roep ons almal op om te deel te wees daarvan. So vanoggend gaan dit nie net oor Here kom en kom vorm my nie. Vanoggend gaan ook oor Here kom vorm ons. Kom vorm oase gemeente. Kom vorm ons, dat ons 'n gemeente is, waar mense die liefde van Jesus leer ken. Kom vorm ons, dat wanneer mense na ons kyk, dat hulle die teenwoordigheid van die Gees van God op ons lewens kan identifiseer. Kom verander ons. Want ons wil nie net 'n gemeente wees waar mense kan kom om herstel te ontvang nie. Ons wil 'n gemeente wees wat soos Jesus Christus lyk. Dis wie ons wil wees. Gemeente wat lyk soos Jesus Christus. Ons wil nie net op 'n Sondag by mekaar kom en lekker goeie dienste bywoon nie. Ons wil deur die woord en deur die Gees gevorm word sodat ons lewens radikaal anderster is. En dit bring ons nou vanoggend by 'n vraag. Bring ons by 'n vraag wat ek wil hê elkeen van ons moet eerlik vir onsself antwoord vanoggend. Die vraag is eenvoudig. Behoort my hele lewe aan Christus? Die vraag wat ons elkeen onsself moet vra vandag. Nie net Sondagoggend hier by die kerk nie. Nie net die dele van my lewe waarin ek sy hulp nodig het nie. Behoort my hele lewe aan hom. Miskien is daar 'n deel van jou lewe waar jy nog sê, hier sal ek self besluit. Miskien is daar 'n deel van jou lewe waar jy sê, oor hierdie area gaan ek beheer hou oor my lewe. Miskien is daar 'n deeltjie wat jy sê, hier soek ek nog my eie wil, nie die wil van die Here nie. Maak nie saak watter area van jou lewe dit is nie. Ek wil hê jy moet vanoggend met jouself eerlik wees daaroor. Sien, die Heilige Gees wil ons nie verneder nie, maar hy wil ons herstel. Vanoggend het ons die geleentheid om vir die Here te kan kom sê, Here, daar is areas in my lewe wat ek vir myself hou, maar ek wil dit vir u gee. Nie vanoggend vir die Here sê, Here, ek sal harder probeer om heilig te lewe nie. Dis die verkeerde gebed. Sê vir die Here, Here, ek wil meer van u genade in my lewe toelaat, sodat ek nie anders kan as om heilig voor u te lewe nie. Gebed is vanoggend, Here, op grond van u barmhartigheid, bring ek vanoggend my hele lewe voor u. Here, ek behoort aan u. Here, kom vorm my. Ek wil hê ons moet vir 'n oomblik stil raak. Jy kan nie oë sluit. Nie rondkyk nou nie. Net elke persoon op sy eie vir die Here vra. Drie vragies. Vra: waar geniet ek u genade? Maar Here, waar ek nog u heerskappy weerstaan? Waar in my lewe gebeur dit? Vra vir die Here, watter deel van my lewe behandel ek nog asof dit aan myself behoort? En die derde vraag is, Here, wat laat ek toe om my lewe te kom vorm wat nie van u af is nie? Terwyl u met die Here praat, wil ek saam met u bid. Vader, ons kom vanoggend nederig na u toe. Here, ons wil vir u dankie sê vir u genade. Dankie vir u barmhartigheid. Dankie Here dat u ons losgekoop het. Dankie dat u ons vrygemaak het. Dankie dat u genade vir ons so oorvloedig is. En Here, ek besef vanoggend dat daar so baie van u genade is wat ons nog nie aldag verstaan nie. Maar die gebed van my hart is dat u genade aan ons sal openbaar, dat u genade vanoggend elke een van ons dieper sal trek. Here, daar waar ons toelaat dat die wêreld en die dinge van hierdie wêreld ons gedagtes vorm, ons persepsies vorm, ons wil dit vanoggend daardie plekke voor U bring en vra Vader dat U ons sal help dat ons nie sal toelaat dat hierdie wêreld ons vorm nie, maar dat ons sal toelaat dat U Gees, U woord, U teenwoordigheid ons lewens kom vorm, ons gedagtes kom rig. Ons wil ons lewens voor U bring vanoggend Vader. Ons wil hier ons lewens vir U kom gee as 'n lewende en heilige offer, want dit is ons redelike godsdiens. En ons bid vanoggend Vader dat soos wat ons begin op hierdie pad van heiligmaking, dat U ons hand sal vat, dat U dag vir dag met elkeen van ons sal stap. Ek bid Vader dat ons bewus sal wees van daardie areas in ons lewe waar ons self beheer probeer behou en dat ons dit gewilliglik sal oorgee aan U. Ek bid dat U hierdie gemeente sal kom herstel Vader op 'n manier wat net U kan. Dat U 'n begeerte in ons sal plaas vir 'n pad van heiligmaking elke dag. Ek bid Vader dat ons op die punt kan kom dat ons sal sê al hierdie dinge van hierdie wêreld gee ons in U hande. Ons wil dit alles neerlê want ons begeerte is om soos Jesus Christus te lyk. En ek bid Vader, dat U Gees ons sal kom bekragtig, dat U woord in ons sal kom woon, dat ons gedagtes op U gefokus sal wees, en dat elke tree van die pad U met ons sal wees, en vir ons sal sê, nie hierdie kant toe nie, hierdie kant toe. Ek bid Vader, dat ons sal neerlê dit wat nie van U af is nie, en dat ons sal opneem die wapens wat U vir ons gegee het om staande te kan bly en dat ons al vorentoe gaan as liggaam van Christus, 'n heilige priesterdom deur U geroep om 'n verskil te maak in die wêreld. Ons nooi U, o Heilige Gees, om beheer te neem oor elke woord, elke gedagte en ons sê vir U dankie daarvoor Vader in Jesus Christus naam. Amen.